Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasidagi uchrashuvda Rossiya yetakchisi Vladimir Putindan Rossiyadan oziq-ovqat yetkazib berishni boshlashni so'rash istagini bildirdi. Uning bu haqdagi gaplarini mahalliy NTV telekanali efirga uzatgan. Albatta, Samarqanddagi uchrashuvimiz chog'ida undan ushbu kemalar bilan koridor orqali Rossiya tovarlarini jo'natishini so'raymiz. Agar Rossiya donlari kirib kela boshlasa, biz Afrikaning qashoq mamlakatlariga yetib borgunimizcha, bu donni boshqa mahsulotlarni va hamma narsani jo'natgunimizcha, biz uni eng ideal tarzda tashkil qilamiz va ma'lum bir tizimga birlashtiramiz. Men u bilan buni ochiq muhokama qilishni intiqlik bilan kutaman. Chunki Afrikada qiyin vaziyatda bo'lgan ko'plab davlatlar bor va biz bu mamlakatlar bilan bog'lanib, bu mahsulotlarni imkon qadar tezroq ularga jo'natishimiz kerak, deydi Erdo'g'an. Erdo'g'an Rossiyaga Rossiya tovarlarini jo'natmaslikni taklif qildi. Chunki don yo'lagi orqali o'tuvchi kemalar kambag'allarga emas, rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakatlarga jo'natiladi. Eslatib o'tamiz, Putin 7 sentyabr kuni Sharqiy iqtisodiy forumdagi nutqida Ukraina doni dastlab aytilganidek asosan nochor va rivojlanayotgan davlatlarga emas, Yevropaning rivojlangan mamlakatlarga jo'natilayotganini qoralagandi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti bu masalani Erdo'g'an bilan muhokama qilishni ta'kidladi. Ma'lumot uchun, joriy yilning 22 iyul kuni Turkiyaning Istanbul shahrida Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres, Turkiya Milliy mudofaa vaziri Hulusi Akar, Rossiya Milliy mudofaa vaziri Sergey Shoygu va Ukraina infratuzilma vaziri Aleksandr Kubrakov ishtirokida don yo'lagi hujjati imzolandi. Ukrainadan g'alla eksporti bo'yicha kelishuv Odessa, shuningdek Chernomorsk va Yuzhniydan xavfsiz yo'laklarni yaratishni nazarda tutadi. Ushbu kelishuv jahon bozorlariga kamida 25 million tonna don yetkazib berish imkoniyatini beradi. Kelishuv kuchga kirganidan keyin avgust oyida Ukraina portlaridan 1.67 million tonnadan ortiq oziq-ovqat eksport qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.